Den næste udsendelse, du skal høre, er optaget i Guldalderklubben den 21. maj 2024. Det er Jonathan Damgaard fra Herning, der fortæller om at være ung i politik og i byrådet som 21-årig. Tekniker Peter Grock her.
Jeg har jo simpelthen fået lov til at komme her og snakke i eftermiddag lidt om, skal vi ikke kalde det, mit politiske virke. Og inden jeg går i gang, så har jeg to ting, jeg sådan overordnet vil ridse op, hvad den her halve times tid, tre kvarter, kommer til at handle om. Først og fremmest, så handler det om den vej, jeg er kommet ind i politik. Jeg, som I nok godt kan se, så trækker jeg gennemsnitsalderen en lille smule ned herinde. Og det gør jeg faktisk også i det byråd, jeg sidder i inde i Herning. Og sådan der, så kom den. Og det andet, jeg godt kunne tænke mig at sætte fokus på, det er, jeg har valgt at kalde det bag om demokratiet. Det, man læser i medierne og læser i det lokale folkeblad, det er ikke altid måden, hvordan virkeligheden foregår. Og det vil jeg godt prøve at give jer sådan et lille indblik i, hvordan demokratiet og særligt lokaldemokratiet, det fungerer inde bag rådhusets tykke mure. Men inden vi når helt dertil, så vil jeg godt lige starte med at fortælle, hvem jeg er. Jeg hedder Jonathan, som Jørgen også fik præsenteret. Det er min bedstemor og bedstefar, og det er simpelthen dem, der har spurgt mig om at komme her i eftermiddag. Og jeg er simpelthen 22 år. Det er igen en ung alder for en byrådspolitiker. Og da jeg blev valgt, der var jeg faktisk kun 20 år. Når jeg ikke sidder i byrådet, så har jeg også et par andre ting, jeg bruger tiden på. Jeg læser til dagligt det, der hedder erhvervsøkonomi. Det gør jeg på Aarhus Universitet, og det er noget, der er simpelthen så heldigt, det er, at Aarhus Universitet har en afdeling i Herning, for ellers så skulle jeg være eneste dag eller tage turen ud til Aarhus. Og så er der også sket lidt andet. Jeg får lidt ekstra travlt at se til her efter sommerferien. Det har jeg ikke engang fortalt til hverken min bedstemor eller bedstefar. Jeg er også blevet ansat på universitetet, hvor jeg de næste halve år skal være med til at undervise i matematik for de nye elever. Og så kommer vi så småt derhen til, hvor hele mit politiske virke det startede. Og nu har jeg skrevet, at jeg gik på Frøstrup Have efterskole i 2 år. Og det er jo en efterskole, der ikke ligger så langt herfra. Og jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at det faktisk ved en tilfældighed skulle blive det, der på en eller anden måde førte mig ind i Herning Byråd. Og når vi så snakker om det her med, hvad man troede, der skulle føre en frem i livet eller åbne døre, så vil jeg godt lige træde lidt længere med tilbage. Nu har jeg taget billeder med af mig fra, det må være fra 5. klasse. Og det er mig, der står her helt op i højre venstre hjørne. Og hvis man gik tilbage og så og spurgte Jonathan, om han kunne, nogen kunne forestille mig, at han ville blive politiker, så tror jeg i hvert fald med sikkerhed, at min dansklærer der, hun siger, nej, det kommer aldrig til at ske. Jeg var nok den mest generede dreng i hele min klasse. Jeg kan stadig huske en af vores forældre samtaler, hvor at, vi lavede simpelthen en aftale om, at om ugen, så skulle jeg mindst række hånden op 2 gange i engelsk. Så generet var jeg. Jeg brød mig virkelig ikke om det med at skulle stille mig frem eller stå foran andre. Og så kan man jo godt synes, det er lidt mærkeligt at stå her i dag og er kommunalpolitiker. Men der har sket noget med årene. Og den Jonathan, I ser der, han er nok også blevet overrasket over, at jeg stod her i dag. For det var egentlig ikke min plan, og det var det ikke i mange år, at jeg skulle beskæftige mig med noget som helst, der hed politik. Jeg havde en helt anden drøm. Jeg skulle være pilot. Og det var målt, altså totalt fastsat på, lige fra 6. klasse og så op igennem gymnasiet. Det var en ting, jeg ville. Jeg ville ud at flyve, og det ville jeg nærmest gøre for enhver pris. Og det endte jo faktisk også med, at da jeg gik på efterskole i 9. klasse, der endte jeg med at være i praktik som pilot. For det, jeg tænkte, det må jo være det fedeste job i hele verden. Du kan få lov til at rejse alle de steder rundt, du vil. Og oven i købet, så også få en okay løn samtidig. Og det endte jo så med, at jeg faktisk var ude at rejse med 2 piloter. I et par dage, en tur til Sverige, 2 ture til Norge, og dengang så bekræftede man bare i, jeg skulle være pilot. Det var simpelthen det, jeg skulle. Men som årene går, så bliver jeg færdig på efterskole. Jeg går der i 9. og 10. klasse, og jeg skal videre. Jeg tænkte, jamen jeg vidste ikke helt korrekt, hvad jeg ville. Der var et par muligheder. Jeg kunne tage det almene gymnasium. Det interesserede mig ikke så meget. Jeg kunne tage et teknisk gymnasium. Det var heller ikke en retning. Så det blev lidt udelukkelsesmetoden. Og jeg ender så med at vælge det, der hedder det handelsfaglige gymnasium, HHX, som var vejen, jeg skulle gå. Og det tænkte jeg, det ville være naturligt nok den dag, hvis jeg skulle ende ud som pilot. Men der sker lidt undervejs, og nu sætter jeg så et billede på af en, I nok kender. Hende her. Marianne. Lige præcist. Det, der nemlig sker, det er, at jeg går i, jeg husker det, omkring 2.G. Og jeg har en rigtig god kammerat, han hedder Daniel, og det er Mariannes søn. Og jeg er hjemme ved Daniel og til noget fødselsdag, noget overnatning. Og jeg har simpelthen valgt at tage madras med og sige, at jeg sover hjemme ved dig indtil i morgen. Og det var en hyggelig aften, og det var ikke noget om det. Det var godt sammen med en god ven. Men så om morgenen, så da vi skal i morgenmad, så sidder Marianne, det er jo så Daniels mor, hun sidder ude i køkkenet, og jeg ender med at snakke lidt med hende og spørge hende ind til, hvad laver hun egentlig som regionsrådspolitiker? Og hun fortæller, at det er spændende, og det er svært, og det er en enormt komplekst, men alligevel så synes hun, det var meget meningsfyldt. Og især det med at kunne få lov til at være med til at udvikle. Og vi snakker lidt videre om, hvad det vil sige at være politiker. Og det ender så med, at hun på et tidspunkt stiller mig et spørgsmål. Prøv at høre, Jonathan, kunne du ikke overveje at gå ind i politik? Jeg kigger lidt på en sådan, du ved godt, jeg er 19 år, jeg går i 2.G. Men hun siger, jeg kan godt mærke på dig, at du kan lide at være med til at udvikle, du kan godt lide at gøre noget. Og det kan jo så også lyde lidt mærkeligt, at det kommer fra en kristendemokrat, fordi det var egentlig ikke hendes tanke, at jeg skulle være kandidat for kristendemokraterne. Det så ender med, det er, at vi snakker lidt frem og tilbage, og hun siger, ved du hvad, jeg kender en, jeg synes, du skal prøve at tage en snak med. Hun hedder Dorte Vest, som I ser her på billedet. Og det, der nemlig er på samme tidspunkt der, tilbage for 3-4 år siden, der sidder Marianne nemlig i regionsrådet med Dorte. Og i samme tidsperiode, som vi eller samme dag, som jeg var hjemme med dem, det var kun et par uger omkring forinden, at Dorte hun var blevet borgmester i Herning. Hun tog over for vores tidligere borgmester, Lars Krav. Og det ender så med, at Marianne hun siger, ved du hvad, jeg synes, du skal prøve at snakke med Dorte. Jeg kender hende, jeg lægger lige et godt ord ind. Og jeg siger, det må du gerne, det er fint. Og det så ender med, det er, at jeg siger farvel til min kammerat Daniel, og er på vej hjemad. Og da jeg er på vej ud af døren, siger jeg også farvel til Marianne, og det her med politik, det tænker jeg, ja, lad os nu lige se, hvad det bliver til. Og jeg kører hjem, og der går en par uger, og der når jeg sådan egentlig at have parkeret den godt og grundigt. Det, der så sker i de uger imellem, det er, at der holdt Marianne faktisk et løfte. Hun tog en snak med Dorte, og Dorte hun var jo lige blevet borgmester i Herning, og så samtidig også i regionsrådet. Og så en dag, så tigger der en sms ind på min mobil, hvor det hedder, hej Jonathan, Dorte Vest kunne godt tænke sig at snakke med dig. Venlig hilsen, Marianne. Og jeg sidder sådan, vil Hernings borgmester snakke med mig? Men okay, så siger jeg, okay, ved du hvad, jeg prøver at tage en snak med Dorte, og se, hvad det indebærer. Jeg havde på ingen tidspunkt sagt, altså, at jeg ville være kandidat. Jeg havde bare sagt, okay, det kunne lyde interessant, nu tager jeg en snak med hende. Og det ender med, at Dorte og jeg får en snak om, hvad det vil sige at være kommunalpolitiker. Og det lød spændende. Jeg havde været elevrådsformand og var elevrådsformand på Erhvervsgymnasiet, og jeg kunne godt se en sammenhæng mellem at få lov til at sætte mit præg, ikke bare nu som på Erhvervsgymnasiet, men faktisk være med til at sætte mit præg på hele kommunen. Og det ender med, at jeg så siger, ja, jeg vil godt være kandidat. Og så skulle man bare tro nu, at jamen så var det lige ud af landevejen, og jeg blev valgt. Sådan var det slet ikke. Sådan kommunal politik, politik fungerer, og særligt i Venstre, det er, at hver eneste partiet Venstre har en række lokalforeninger. Og det var tanken, at jeg skulle stille sig op for den lokalforening, der hed Venstres Ungdom. De havde to pladser, og jeg kunne få den ene. Venstre, de havde i alt 35 kandidater, og den her forening, det sagde de, lød naturligt for mig, at jeg skulle være en af de unge kandidater. Og der var også en anden kandidat i Venstres Ungdom, der havde meldt sig på banen til kommunalvalget. Så det vil sige, at vi var to, og jeg synes, det var jo, jeg har ikke været inde i ungdomspolitik, det havde ham den anden. Og der går noget tid, og der er sat et opstillingsmøde i kalenderen. Og vi tænkte jo, eller rettere sagt, jeg tænkte, der bliver jo ikke kampvalg, fordi vi er to. De kommer lidt tættere på, og 3 dage inden opstillingsmødet, så får jeg pludselig at vide, Dan Mehr i Venstres Ungdom, der har meldt sig på banen som kandidat. Så det vil sige, at lige nu var vi så 3 om at slås om de her 2 pladser. Og de 2 andre, jeg skulle, de 2 andre modkandidater, de har været i Venstres Ungdom i langt længere tid, end jeg havde. Så det betød, at jeg kunne allerede godt indse, det blev rigtig svært at vinde det her. Fordi de kendte alle, jeg kendte ikke nogen. Og så skete der jo simpelthen det. Jeg tabte faktisk det her opstillingsmøde. Og fik jeg lige luften ud af maven. Altså, det var godt nok noget af en omgang. Og jeg nåede frem til, skulle jeg så alligevel overhovedet beskæftige mig med lokalpolitik. Og det ender så med, at Dorte her, hun tager fat i mig igen og siger, ved du hvad, vi prøver at stille op igennem en af de andre lokalforeninger. Det kan være, at der er nok lettere at få en plads der, fordi det er, der ser man på kandidaterne som ofte som dem, de mener, der er den dygtigste, og ikke bare dem, dem som man kender allerbedst og sætter krydset på. Så det ender med, at jeg bliver, kommer så til et nyt opstillingsmøde inden i en anden af Venstres lokale foreninger, og der lykkes det så faktisk at få en plads. Og nu kan man så se her, det er Venstres 35 kandidater. Og den lokalforening, den havde plads nummer 3 og plads nummer 4 på listen som de allerbedste. Og det er naturligt, at man godt vil højt op på listen, for så bliver man lidt mere profileret. Og de så noget andet i mig, den her lokalforening, end hvad der var tilfældet i Venstres Ungdom. Og jeg får plads nummer 4, og det bliver så startskuddet. Og så bliver jeg også enig med mig selv, det her. Nu giver jeg den hele armen, og så prøver jeg at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at blive valgt. Enten skal man lade være, eller så skal man gøre det all rain, altså det hele. Og når man er kandidat, så er det jo også fordi, at der er noget, man naturligvis synes, der skal gøres anderledes i kommunen. Og jeg havde 3 ting, jeg kunne mærke, jeg synes, vi kunne gøre endnu mere for. Og det ene, det var, at Herning som uddannelsesby, den kunne vi godt gøre noget mere for. Den kunne få et nyk op af. 2, det var, at vi skulle have gode folkeskoler og plads til at være børn. Og den hænger lidt sammen med nummer 3. Nu fik Jørgen sagt, at jeg kommer ude fra Gellerup. Og i Hammerum Gellerup, det område, jeg bor, der var 2 daginstitutioner. De trængte til en kærlig hånd, eller rettere sagt, de trængte til at blive totalt renoveret eller bygget nye. Så det var de 3 ting, jeg gik til valg på. Og nu kan man jo så stille sig selv spørgsmålet. Hvordan bliver man så valgt? Og det er den sjove del og den svære del. Hvis man skal beskrive en valgkamp i en sætning, så vil jeg nok beskrive det som det er at køre, mens du asfalterer. Som ny, ung kandidat, jeg vidste ingenting. Jeg havde ingen idé om, hvordan man fører en valgkamp. Og sådan er det for alle nye. Det er noget, man lærer. Og jeg kom så frem til, at en valgkamp, det handler jo faktisk om en ting særligt. Det handler om at skille sig ud fra de andre. Og hvordan gør man så det? Allerførst, så skal du vide, hvem din målgruppe er. Og jeg kom hurtigt frem til at sige, dem jeg godt i det bedste tilfælde skulle stemme på mig, det var de unge mennesker, dem jeg kendte, og så skulle det være dem ude fra mit lokale område. Så det var i min gameplan for valgkampen, det var de 2 målgrupper, jeg fokuserede på. Og så begyndte det lidt sjovt jo, for en valgkamp, der må man godt være lidt kreativ. Og især hvis man godt vil gøre sig positivt bemærket, Så jeg havde en par forskellige ting, jeg synes, der kunne være sjovt. Nu må vi se, om jeg kan finde det. Nu kan jeg lige prøve at sende nogle af dem her rundt. Hvis I ser på de flyers der, så er de lidt anderledes end Venstres traditionelle flyer. For jeg tænkte, der er ikke noget mere kedeligt end at stå nede ved Rema, og så få stukket sådan en flyer i hånden, der ligner alle andre. Så det jeg valgte at gøre, det var, at jeg var lidt færm på en computer, så jeg endte faktisk selv med at designe min egen valgflyer. Og den kan I så, nu bliver det lige sendt rundt. Det var så tanken, at de skulle deles ud, men jeg synes alligevel, sådan en flyer, den var lidt kedelig. Så derfor besluttede jeg mig for at gøre noget andet også. Jeg havde en god snak med en i mit parti, en fra baglandet, en i organisationen. Hvad gør man for at skille sig ud? Og hvordan får man folk til at tage imod sådan en flyer? Og det jeg så snakket med om, folk, når de ser dig stå der, så vil de have lyst til at tage flyeren. Du skal gøre et eller andet, så de får lyst. Og jeg tænkte lidt, hvordan gør man så det? Hvad tror I der i den her? Ja, det er jo ikke... nogen troede, det var en croissant. Andre troede, det var strømper. Men jeg kom nemlig på et valgslogan, der hed... Nu siger jeg det, så kan jeg næsten gætte, hvad der er i posen. Hed på med arbejdshandskerne. Så det vil sige, at i alle de poser, jeg stod og delte ud ved den lokale købmand, der var simpelthen sådan et par arbejdshandsker i. Og I kan tro, der var mange, altså, nu siger jeg det helt ærligt, der var mange ældre damer, der blev meget imponeret over at simpelthen få sådan et par handsker der med hjem, og de sagde, dig skal jeg nok huske på. Og så, nu har jeg altså ikke lige med i den her pose, men så lykkedes mig faktisk også at få fat lige for prikken over i det, og få fat i sådan nogle blomsterfrø, jeg så lagde sammen med. Så var der jo det hele. Udover det, så var jeg også hjulpet godt på vej af lidt andet. Det var, at jeg inden valgkampen rigtig gik i gang, så blev jeg nemlig student fra HHX. HHX. Og det fik avisen så nys om, og de spørger sig om, om de ikke kunne tænke sig at lave en nu skal jeg huske, de laver sådan jubilæumsportrætter. Og de jubilæumsportrætter, de laver i avisen, de er typisk sådan 50 plus, når det bliver 50 eller 60 og deroppe af. Men de synes jo godt nok, at det kunne være sjovt at prøve at lave en på en 20-årig. Og det sagde jeg, det synes jeg da selv lød som en god idé. Jeg ville da gerne have lidt gratis omtale. Og det endte så med, at de så faktisk satte den på forsiden af lokalavisen. Og det var i hvert fald med til at skabe et positivt image under valgkampen. Fordi at som den, der har gode øjne, kan se, så lykkedes det også at komme ud med gymnasiet med et ganske okay gennemsnit. Og så sådan en valgkamp der, den kan man bare ikke gøre alene. Det er alene det at sætte valgplakaterne op. Jeg havde 400 valgplakater. Hvis jeg skulle sætte dem alle op, så havde jeg brugt hele 3 uger på at nå i mål. Så der var jeg så heldig at tilbage til Frøstrupæve Efterskole. Der havde jeg en masse gode kammerater og veninder, det lykkedes at få fat i. Og det vil sige, at vi var et hold på en knap 20. Jeg kan stadig huske det. Det var 3 uger før valget. Der kl. 12, der måtte vi sætte valgplakater op. Så jeg havde simpelthen et helt team med mig. Og udover gode kammerater, så er det også godt at have nogen i familien, der hjælper en på vej. Så min morfar, han blev også sat i beskæftigelse med at pakke alle de her poser. Og jeg tror, jeg endte med at dele over 500 af dem ud. Så kommer vi tættere på det, der var spændende. Og det er en hel historie i sig selv på valgdagen. Fordi jeg havde ført en valgkamp. Jeg synes, jeg havde ledt op til mit ord om at føre en valgkamp, hvor jeg gjorde mit bedste. Og så den 16. november, der var der valg. Og valgdagen, der skulle jeg sidde inde i Kongresscenteret som valgtilforordnet. Og valgtilforordnet, det er jo egentlig bare dem, der sidder og uddeler stemmer. Og det skulle jeg sidde og gøre hele dagen. Det, der så ender med, det er, at jeg kommer til at sidde ved bord ved en lokalpolitiker, der har siddet i Herning Byråd i mange år. Rigtig mange år, og også har fået en del stemmer. Og vi skal jo sidde der sammen i 12 timer, og vi snakker frem og tilbage, og han er jo sikker på at komme ind. Og så på et tidspunkt, så begynder at snakke om det der, hvordan man føler sig sikker på, om man bliver valgt eller ej. Han siger så, okay, Jonathan, for at være sikker på, som minimum, for at bare have en chance for at blive valgt, så skulle du her i dag kunne tælle til de første mellem 100 og 150, du med sikkerhed ved, der er sat krydset ved dig. Og jeg sidder så der og tænker, nå, jeg kan tælle 20, og to af dem er min mor og far. Så jeg tænker, okay, det kan godt være, at det ikke bliver den her omgang, jeg lykkes med at blive valgt, men jeg har i hvert fald gjort mit bedste. Og dagen den løber skridt fremad, og klokken 8 om aftenen, der lukker stemmeurnerne, og der skulle så i gang med at tælles op. Og hen på aftenen, jeg sidder inde i kongresscenteret der, hjælper med at få talt op, og vi bliver færdige i løbet af et par timer. Vi er nok færdige ved 10-tiden. Men så skulle man jo tænke, okay, Herning, det er det største sted. Vi lykkes ret hurtigt med at få talt alle stemmerne. Det, der så sker, det er, at det er ikke alle, der havde helt lige så godt styr på det som os inde i Herning Midtby. Fordi at det, der sker henne på aftenen, det er, at ligesom vi går, klokken bliver 11, klokken bliver 12, klokken bliver 1 om natten. Vi har stadig ikke fået at vide, hvem der er valgt. Jeg er derinde med min far, og vi får så at vide, at det er fordi, der er et af stemmestederne op i den nordlige del af kommunen, der er problemer. De kan ikke få det til at gå op, så de skal tælle igen og igen og igen. Og jeg siger så til min far, okay, nu er klokken blevet mere end 1. Nu kører vi hjem, og så må jeg se i morgen, om jeg er blevet valgt eller ej. Og han er fin, vi kører så hjem af. Og jeg sidder så derhjemme, om jeg er lige på vej i seng. Og der er så flere, der skriver til mig fra mit parti, hvor jeg er blevet af. Jeg er taget hjem. Og efterhånden, som der flere, der skriver, så tænker jeg, nu ringer jeg simpelthen lige og siger til en af dem, jeg er taget hjem, I behøver ikke tænke på mig. I samme øjeblik, som jeg får ringet op og får fat i en af mine partikollegaer, så sker der det, at Dorte Vest, vores borgmester, hun stiller sig frem inde i den helt store messehal inde i kongresscentret. Og så siger hun, nu har vi resultaterne for hvem, der er blevet valgt. Og den begyndte stille og roligt. Den, der fik flest stemmer, det var jo selvfølgelig vores borgmester. Og så kørte det derned af. Det er alle de store kanoner. Og vi når alle dem, I ser her, de sidder allerede i byrådet. Og vi fortsætter lidt, og det er, så kommer vi nedad. Og så lige pludselig, så hører jeg efter Jon Hansen. Jonathan Damgaard valgt 804 stemmer. Jeg troede ikke på det i første omgang. Jeg tænkte, jeg sad jo derhjemme og hørte det her resultat, og jeg tænkte, det kan ikke passe. De må have talt forkert. Fordi alle dem ovenover, det var jo det var de store kanoner i byrådet. Det kunne jo slet ikke være rigtigt. Og det fortsætter så hen. Og det er så de 25 med flest stemmer, der blev valgt. Der er 31 i alt i Herning Byråd. Så når vi kigger dagen efter, jeg kom jo derind. Jeg sad derhjemme og tænkte, okay, jeg blev valgt, jeg må ind til kongresscentret igen. Så på med jakke og det første, jeg kunne finde. Og så ind til kongresscentret, hvor jeg ved, der i hvert fald stod en par journalister. Og dem, der sad tæt nok på, de kan godt se, at jeg har ikke det pæneste tøj på. Og jeg ser heller ikke super frisk ud. Billedet der, den er taget klokken lidt over 3 om natten. Og ved siden af mig, der står så en af mine kollegaer. Vi var faktisk 2 unge, der blev valgt i byrådet. Jeg var den yngste på 20, og så min kollega Philip på 21. Han blev så valgt fra Radikale Venstre. Og det var ikke sket før, at der nogensinde var nogen så, det kan godt sige, så unge som os, der lykkedes at komme ind i byrådet. Og så sker det jo så det, da vi blev valgt, at nu begynder hele arbejdet. Og det er spændende, først og fremmest. Her ser I så byrådet. De 31 med Dorte i midten. Og valget det ender sådan, at 17 af de 31 mandater, de får Venstre. 4 mandater til Socialdemokratiet. Og så 2 mandater til, henholdsvis 2 og 1 mandat til resten af partierne. Så til trods for vælgermodgang, så lykkedes det egentlig at få et solidt valg i Herning for Venstre. Og der kommer vi jo så i gang med det nye og spændende arbejde. Og som I ser, så står jeg der. Det er dagen efter, vi skulle derind. Og det smilet, det kan man godt se, den er svær at fjerne fra mig. Det var en dag, man aldrig glemmer. Og nu som vi begynder på byrådsarbejdet, så er der nogle ting, som jeg godt vil prøve at fortælle lidt nærmere om, hvordan er det, vi egentlig arbejder. For indledningsvis, hvad er det, byrådet bestemmer over? Der kan jeg jo sige, at i Herning Kommune, så er det ca. 6,3 milliarder. Det er de penge, som vi har at råde over, og de penge, som vi skal fordele. Og selve på dagen efter valget, der samles så alle os i Venstre, også 17 nyvalgte mandater, vi samles. Og der skulle så fordeles udvalgsposter. Og i Venstre, der gør vi det på den måde, at formandsposten, den bliver man udspurgt til af borgmesteren. Og ellers så de valg af de udvalgsposter, man gerne vil have, det sker efter personlige stemmer. Og nu lykkedes det at få et pænt valg, for jeg havde nemlig et udvalg, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Det var børnefamilieudvalget. Men når vi ser her i Herning Kommune, så har vi 7 forskellige udvalg, og de spænder bredt. Der er tre store udvalg. Der er først og fremmest økonomiudvalg, og når jeg siger store udvalg, så er det udvalg, hvor at der er noget, man for alvor, hvor man kan være med til at påvirke noget for alvor. Der er selvfølgelig økonomi- og erhvervsudvalget. Det udvalg, der bliver man også spurgt af borgmesteren. Der skal man have en vis års byrådserfaring for at få lov til at sidde i den. Men ellers, så var der det her udvalg, børnefamilieudvalget. Det var lige præcis det udvalg, jeg gerne ville lide. Og takket være, at valget det gik godt, så lykkedes det at få en af de fire pladser, Venstre havde i udvalget. Og som I også kan se, så er det det udvalg med flest midler at gøre med. Lige knap 1,8 milliarder. Udover det, så har vi alle de andre store beskæftigelse, kultur, social og sundhed, miljø, infrastruktur og naturudvalg. Jeg ved ikke, hvorfor den skulle have sådan en lang navn. Og til sidst by- og bosætningsudvalget. Men det her udvalg, det var det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at sidde i. Så det næste spørgsmål, det er jo, hvordan arbejdet som byrådsmedlem ser ud. Fordi der er en, hvis vi siger at være politiker i en valgkamp, så er vi helt herovre. Det foregår i lynhurtigt tempo. Du skal hele tiden være op på dupperne, og det handler bare om at komme ud over felten. Omvendt, når du så er valgt byrådspolitiker, så er det helt det modsatte. Det er kort sagt, hvis jeg skal sige, hvad vi laver, så er vi til møder, og så læser vi op til møder. Det er de to ting, man laver, når man er valgt byrådsmedlem. Som I kan se, så tog jeg lige nogle af de dagsordner med fra arbejdet. Og det er jo egentlig tal, vi bestemmer om. Det er jo de her lidt over 6 milliarder, vi skal formidle. Og måden, vi gør det på, det er jo så, at vi sidder i hver af de her udvalg, og vi er 7 politikere i hver eneste udvalg, og de 7 politikere har så det primære ansvar for de her fagområde. Og i mit tilfælde, så var jeg en af de 7 politikere med børnefamilieudvalget. Og når man læser overskrifterne i lokalaviserne, så ser man tit på, hvad der bliver besluttet. Det er i byrådssalen, man hører om. Det er der beslutningerne de træffes og det stemples. Men i virkeligheden, så byrådssalen, det er nok det kedeligste sted at være som politiker. Det er mildest sagt bare meget ofte, at man sidder og godkender sagerne en sidste gang. Fordi det, der ligger forud for, at en sag kommer i byrådet, det er, at den først har været behandlet af økonomi- og erhvervsudvalget, og før det, så har den været behandlet af et fagudvalg. Så byrådsmøderne i sig selv, det er ikke der beslutningerne træffes. Den eneste grund til, at nogle politikere synes, at byrådsmøderne det er spændende, det er fordi, der sidder en journalist fra det lokale Folkeblad. Ellers så er det ikke der, der sker særlig meget. Til gengæld, så er det lige netop ude i fagudvalgene, det er der, hvor man kan være med til at sætte sit præg. Og det lykkes heldigvis også. Men inden jeg når så langt, så skete der ikke skete, det lyder så pludseligt, så traf jeg faktisk en anden beslutning undervejs. Jeg sad i byrådet i lidt over et år, og der kom simpelthen en mulighed, som jeg gerne ville gribe. Og den mulighed, det var for at komme på et 3 måneders højskoleophold til Israel. Nogle af jer har måske hørt om discipleskolen, ordet Israel driver dernede. Og det, der var kommet en plads, og den kunne jeg få, hvis jeg ville have. Og jeg tænkte jo, åh, det lød bare spændende. Omvendt så vidste jeg også godt, at jeg var valgt politiker, og det var vælgerne, der givet mig den tillid. Men, så jeg tog en snak med vores borgmester, Dorte, om det her med om et orlov. Og så sagde hun til mig, okay, Jonathan, om 10 år, hvad vil du så være mest ked af, at du missede? 3 måneder i byrådet, eller 3 måneder på et højskoleophold? Og så kom svaret ret naturligt. Så jeg endte med at sige faktisk på alle mine kollegaer i byrådet, de sagde ja til, at jeg måtte få et 3 måneders orlov, hvor jeg så kom ud og så lidt af verden. Og grunden til, at jeg så godt kunne tænke mig det her orlov, det er nemlig, I kan godt høre, at det gik meget hurtigt med, at jeg kom fra gymnasiet, blev valgt politiker, og så bliver hverdagen meget hurtigt, meget seriøs. Jeg synes, det kunne være sundt at få nogle nye perspektiver med i rygsækken, og det var så grunden til, at jeg sagde ja til den her plads på højskolen. Og den kunne jeg fortælle en hel eftermiddag om alene, og særligt med alt det, der sker lige nu. Det var 3 rigtig gode måneder. Og efter de 3 måneder, så vendte jeg meget naturligt tilbage til byrådsarbejdet, og et par måneder senere, så begyndte jeg også at studere samtidig. Nu nævnte jeg jo noget om, hvad det er, at det vi laver, det er, at vi holder møder, og vi behandler rigtig mange sager. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg skulle tage en meget aktuel sag og kort fortælle om, hvad det er, vi så laver i bund og grund, så har jeg taget en sag med, som vi fik afsluttet i sidste uge. Det har nok været en af de største og mest komplicerede sager, jeg har været med til at sætte mit aftryk på. Vi skulle lave det, der hed en ny tildelingsmodel for vores folkeskoler. Og tildelingsmodel, det lyder som en meget flot ord, men det er egentlig bare et ord, der ligger eller betyder, hvor mange penge skal den enkelte folkeskole have ude i Herning Kommune. Vi har 24 folkeskoler i alt. Den største er der omkring 900 elever på. Den mindste folkeskole er der 60. Så hvordan fordeler man så de penge mest retfærdigt? Det var et spørgsmål, som også 7 politikere går i udvalget, vi skulle tage stilling til. Og det er ikke nogen hemmelighed, at når at man vælger at sige, at der er en folkeskole, der skal have flere penge, så er der andre, det skal tages fra. Og det er ikke den nemmeste opgave. Nu har jeg bare lige taget et par billeder med af de seneste ugers debat i lokalspalterne. Og det er ikke... Det var i hvert fald ikke noget, folk overså rundt i kommunen, at nu skulle vi til at bestemme over, hvordan deres lokale folkeskole nu skulle have deres penge. Og man kan tit få at høre, at som lokalpolitiker, så nogle gange så glemmer man at lytte til det, befolkningen de siger, eller det, de høringsberettigede siger. Og der vil jeg så faktisk godt komme med et modargument og sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at lytte. For vi havde lavet en ny tællingsmodel, der var bundet op på det, der hedder socioøkonomi. Det betyder, at din baggrund, den skulle betyde meget mere. Og meget mere for tildeling af pengene til den enkelte folkeskole. Og det synes vi var rigtig, rigtig godt. Os politikere synes, det var en mere retfærdig måde at fordele på pengene på. Men igen, så betød det jo, at der var nogle skoler, der blev taget flere penge af end andre. Nu har jeg taget med her på skærmen, og det er simpelthen et billede over, en diagram over alle vores folkeskoler i Herning Kommune. Og den røde, som I kan se der, det var den model, vi oprindeligt sendte i høring. Og vi fik meget kritik for den blandt nogen, fordi at den tog og fjernede nogen folkeskolers budget med op til 11%. Men vi var også klar over, at den model, vi oprindeligt havde lavet, den røde model, det var den, der var objektivt mest retfærdig. Men der er vi jo som lokalpolitikere også godt klar over, at det, der er objektivt mest retfærdigt, det er ikke nødvendigvis det, der er mest oplevet retfærdigt. Så vi valgte at lave nogle ændringer, der så hed, at okay, man kunne ikke beskære mere end 3% af sit oprindelige budget. Og det viser bare den her kompleksitet i kommunalpolitik, at vi prøver at finde de bedste løsninger, men vi bliver også nødt til at være virkelighedsnære. Og det er en af grundene til, at jeg synes, at lokalpolitik netop er spændende, det er, at nogle gange så pakker vi den her ideologiske hat og lægger den på hylden, og så siger, okay, vi bliver også nødt til at være pragmatiske midt i det hele. Og det synes jeg, det her eksempel, det er rigtig godt. Men vi laver også en gang imellem lidt andet end at bare stå og, eller sidde og behandle sagspunkter på en dagsorden. Det er også alle de andre oplevelser. Da jeg blev valgt, så gik der ikke mere end et par måneder efter, så fik jeg en helt særlig invitation. Og nu peger jeg på det her billede. Det var, at dronning Margrethe, hun kom til Herning for at skulle indvie noget kunst, lavet af den tidligere prinsgemal. Og der fik vi byrådsmedlemmer så også en invitation til det. Og det lød jo rigtig spændende, og jeg var hurtigt til at sige, ja, det vil jeg super gerne, jeg vil da gerne med. Og vi, der går nogle uger længere, og det er en, jeg husker, det er en søndag. Ja, det er en søndag, dronningen hun kommer forbi. Om torsdagen, der får vi så lige en opfølgende mail. Der er også lige det med dresscode. Hvilket tøj, man skal have på. Der stod meget tydeligt, alle mænd skal have mørkt jakkesæt på. Med slips. Det var to ting, jeg græd. Så jeg fik jo lige pludselig rigtig, rigtig travlt. Jeg stod fredag eftermiddag, og så måtte jeg kigge på min mor og sige, hvad gør vi lige? Fordi jeg har en blazer, men det er så også det eneste, jeg har. Det kommer jeg ikke så langt med. Og så er det, nu kan jeg jo lige give et slag for butikkerne i Herning. Det er simpelthen godt, der er nogle lokale butikker. Jeg vælger at tage teten op, når en kommunal politiker pludselig får rigtig travlt med at finde et jakkesæt. Og det ender jo så med, at jeg kommer der om fredagen, jeg er inde ved ham, inde ved en tøjbutik, og han siger, han kunne godt se på mig, jeg er lidt højere og bygget anderledes end gennemsnittet, så den skulle nå at forbi en skrædder inden søndag. Og igen, vi snakker fredag her. Så han siger, okay, jeg ringer lige. Og der gik så 5-10 minutter, og sagde, jeg har fået skrædderen til at møde ekstra tidligt ind lørdag morgen, så du kan godt nå at få dit jakkesæt. Og ja, I kan næsten se det på mig, hvordan det er, hvordan jeg havde det, da jeg fik den melding. Og det lykkedes at få fat i jakkesættet. Og som I så kan se, så var der, jeg har jo aldrig ejet et jakkesæt før, så der var der også nogle af mine andre byrådskollegaer og kvindelige byrådspolitikere, der også syntes, at de skulle have et billede af ham, den unge, nyvalgte i et jakkesæt. Så det var en helt særlig oplevelse. Udover det, så laver vi selvfølgelig også rigtig meget. Nogle gange har jeg været for lov til at være i København og til nogle debatter. Vi er en gang imellem rundt i det ganske land for at blive klogere på, hvad nogle andre kommuner de gør. Og så midt i det hele, så er der også nogle af de sjove oplevelser lokale, når der er byløb, eller vi har også vi medejer af et sejlskib i Herning Kommune, Maryland Anne, der ligger oppe i Struer. Og så en gang imellem, så kommer der også de her interessante, sjove oplevelser, som også gør det hele værd at være lokal politiker. Og så afslutningsvis, så vil jeg godt lige sætte nogle ord på det her med, nu er jeg byrådspolitiker, og det er jo det, jeg ser hele Danmark ud fra det synspunkt, der hedder Herning Kommune, og hvordan en kommune fungerer. Og der er bare kæmpe store forskelle over til Christiansborg, for det er langt fra det samme. Når vi ser på vores byrådssal, så er vi 31 politikere, men i langt de fleste tilfælde, så mange sager, de besluttes altså at godkendes med i hvert fald 29 af de 31. Så det viser, at der er den her pragmatisme, jeg snakker om før, den er fremherskende blandt alle partier, og det er noget af det, jeg synes er det fedeste ved at være lokale politikere. Det er, at vi tør godt at sige, okay, ideelt set så skulle vi gøre det her, men det er også en virkelighed, vi bliver nødt til at forholde os til. Og så samtidig, så er den her, man bekriger ikke hinanden. Vi har det godt med hinanden, og når vi er færdige med byrådsmøde, så sætter vi os alle sammen ud og spiser aftensmad. Der er overhovedet ikke den distance eller kritik, som man så oftest i hvert fald kan se på landsplan. Og så er der en anden del, der er svært. Det tror jeg, det er gældende i alle kommuner. Når man læser rundt i lokale spalterne, så ser man meget tit, at så må lokalpolitikerne lave besparelser på folkeskoler, eller plejehjem, eller andre steder. Og i virkeligheden, så gør vi det, fordi det er nødvendigt. Meget ofte, så den økonomiske ramme, vi har, den får vi givet fra Christiansborg, og den skal vi navigere i, og hvis vi ikke overholder den, så bliver vi sanktioneret yderligere. Så det vil sige, at mange af de nogle gange trælse beslutninger, vi træffer, det er en afledt konsekvens af landspolitikken. Og det er et vilkår, og det skal man, det er bare noget, man skal acceptere, at kommunalpolitik blandet sammen med landspolitik, det er bare rigtig komplekst, og det er svært at forklare til borgeren, at når vi træffer en svær beslutning om at en gang imellem skal lave en besparelse, så er det tit fordi, at der er nogle Christiansborg-politikere, der har sagt, det er det, I skal, og så må I selv finde ud af, hvordan I får regnestykket til at gå op. Og det tror jeg så simpelthen, det var ved at være enden på mit oplæg, og jeg er også åben for spørgsmål. Og der var et derovre.
For det første, så vil jeg rose dig, fordi du har meget tydelig tale, og du, altså man føler, at du kalder en skov for en skov.
Jamen,
når man fortsætter ind i Folketinget, så bliver ved med det, fordi de er utrolige at høre på mange gange. Og så er der helt andet. Hvordan er det i forhold til, at altså det er noget, der får mig op over i det røde felt, det er, når for eksempel nu er det Folketinget, og det er ved, det foregår lige sådan med jer. Men hvis nogen lige skifter parti, efter min mening, når de gør det, så skal de gå ud, og så skal de tage, så må de have et stedfortræder, der går ind i stedet for. Has, at man stemmer på en, og så skifter de parti. Det vil sige, hvis jeg stemmer for dig, og så du skifter lige pludselig, jamen så har jeg spildt min stemme. Og på den måde vil jeg lure på, at i hvert fald de første, jamen jeg ved, hvor mange der holder op med at gå til valg på grund af det. Fordi man hører stålet ski på.
Jamen jeg kan kun give det ret.
Er det noget, man kan arbejde på? Er det noget, I kan tage med?
Altså det er jo ikke en beslutning, vi kan træffe som kommunalpolitikere.
Nej, men nogen skal begynde.
Ja. Jeg er helt enig i, at det er utroværdigt, det at man skifter parti, og jeg tror også godt, jeg ved, hvad du tænker på ude på de her egne, blandt andet forleden. Men
ja.
Jo, og jeg kan kun give det ret. Jeg kan kun give det ret. Men vilkårene, det er sådan, at når man bliver valgt, så er det det mandat, man har. Det er dig, vælgerne har stemt på, og så har du de 4 år, om det så er i byrådet eller Folketinget. Og jeg er helt enig i, det er utroværdigt, men det er sådan, demokratiet det fungerer. Om jeg genopstiller til næste valg, det er faktisk ikke en beslutning, jeg har truffet endnu. Jeg har tænkt over det, men jeg er jo samtidig også med, i gang med at uddanne mig. Og jeg skal også have en, når jeg er færdig, jeg kan kun tage en del af min uddannelse i Herning. Så skal jeg tage den sidste del, den skal jeg tage et andet sted. Så jeg kunne rigtig godt have lyst til at genopstille, men det er ikke en beslutning, jeg har truffet endnu. Fordi jeg vil gerne gøre begge ting hele hjertet. Og hvis jeg ikke føler, jeg kan gøre det, så er det bedre at lade være med en af dem. Jeg er i gang med at uddanne mig i det, der hedder erhvervsøkonomi, og det er, igen, nu har jeg ikke sagt, at jeg lader være med at genopstille, men den uddannelse, jeg er i gang med at tage, den åbner op for en meget bred vifte af muligheder. Så det er ikke, det er ikke noget, der som sådan er lukket, men det er helt sikkert en stilling i erhvervslivet. Men lige nu her, der har jeg 4 år endnu tilbage i mit studie, så det er ikke en beslutning, jeg sådan har sagt. Det er bare det, jeg vil. For igen, prøv at tænke, jeg troede, jeg skulle være pilot, og nu står jeg og er kommunalpolitiker. Det der med fremtidig karriere og sidde og beslutte det nu her, det har jeg lært, det er det bedste. Lad være med det. Nu kan jeg jo godt fortælle, at kommunalpolitik er ikke det mest... For unge mennesker er det nok ikke det, de synes er mest interessant. Det lykkedes at få nogle gange nogle af mine medstuderende med til et politisk arrangement. Og det vælger jeg at tage som en succes. Men man skal have... Altså, for at komme ind i lokalpolitik og kommunalpolitik i en ung alder, så kræver det meget oftest, at man har sådan et lidt særligt drive, vil jeg godt kalde det. Og du har den der lyst til at være med til at sætte dit præg og være med til at udvikle. Og hvis og det er den ene ting, at du skal have det. Den anden ting, det er så også, at der er nogle andre, der skal opdage dig. Opdage det. Fordi hvordan, når du, hvis du sidder og har det drive, hvordan kommer du så nogensinde frem til, hvordan ender jeg så med at blive kandidat? Hvordan ender jeg med at blive valgt? Der er en hel masse ressourcepersoner, der bliver nødt til at hjælpe dig på vej. Og det, min valgkamp, den lykkedes kun fordi, jeg havde så mange, der var med til at sige, det her det er en god idé, prøv at gå den vej. For ellers så vil jeg sige tusind tak for, at jeg måtte komme her og snakke foran jer. Det har simpelthen været en fornøjelse. Tak for det.